Izglītības nozarē nav vienotas pieejas stipendiju piešķiršanai profesionālā mācību iestāžu audzēkņiem. Revidējot 4 skolas – Rīgas valsts tehnikumu, Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu, Rīgas 3. Arotskolu un Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskolu secinājusi valsts kontrole. Stāsta tās departamenta direktore Inese Kalvāne.
Un bieži vien praksē, diemžēl mums nācies ir secināt, ka pietiek ar to vien, ka tu esi iestājies izglītības iestādē, un no izglītojumā nemaz netiek prasīts ne labs mācību sniegums, diemžēl arī ne mācību apmeklējums, ja, un tas vispār tam netiek sekots un tas nu, netiek kontrolēts.
Nedaudz vairāk kā 40% no izlasē iekļauto skolu skolēniem saņem minimālo 10 eiro stipendiju mēnesī. Ja plānošanas dokumentos izvirzīts mērķis profesionālo izglītību padarīt pievilcīgāku, tad pēc valsts kontrolas domām ar šādu metodu tas nav izdarāms. Stipendijai jāsako mācību vai sabiedriskās dzīves sasniegumiem spriež revidenti. Kontrolieri secinājuši, ka neviena no revīziju iekļautajām skolām nepilda pienākumu valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīt datus par neattaisnotiem mācību kavējumiem, stāsta Kalvāne.
Šo kontrolas trūkumu dēļ pat mēs esam konstatējuši iespējamu krāpšanas risku, kad izglītības iestādē ir ieskaitīti izglītojumi, bet faktiski iespējams šīs mācību procesā pat aktīvi nepiedalās, bet visu šo laiku ir saņēmuši stipendiju.
Tātad nekur nav pieejama informācija par patieso situāciju mācību kavējumos. Arī dati par faktisko izlietojumu skaitu profesionālajās mācību iestādēs neatbilst patiesībai. Vienā no skolām radušās aizdomas par fiktīviem skolēniem, saka Kalvāne.
Diemžēl Rīgas valsts tehnikuma filiāles darbā mēs konstatējām neatbilstības gan izglītojumu lietu organizēšanā, tas neatbilda lietu nomenklatūras prasībām, gan arī citos datos, kas liecina par normālu izglītojumu dalību izglītības procesā. Tur mēs konstatējām trūkumus, kas mums liek domāt par fiktīvu izglītības procesu, kam līdz ir gājusi arī reāla stipendija izmaksa.
Runa ir par tehnikuma Krāslavas filiāli. Ieraksta tapšanas laikā ar tās vadību sazināties neizdevās. Savukārt skolas vadība Rīgā saka, nesot bijis pamats apšaubīt krāslaviešu sniegtās ziņas. Turpina direktoras vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate.
Tas ir noticis Krāslavā. Man jāsaka tā, šajā Rīgā mums nebija pamata neticēt tam, ko Krāslava mums atsūta. Ka jaunieši ir sekmīgi un mācās. Uz vietas nu, mēs pārbaudīt aizbraukt nevaram tā katru dienu. Ja, un Krāslavas struktūra vienība mums sūtīja regulāri ziņas, arī Maikubā pārbaudot. Nebija šādu aizdomu, ka varētu būt kaut kas nepareizi.
Skolē pieejamie dokumenti pēc Rozenblatas domā par krāpšanos neliecina. Tagad šo situāciju pēta valsts policija, kura sākusi kriminālu procesu. Izglītības un zinātnes ministrijā visiem kontrolieru pārmetumiem nepiekrīt. Tomēr situāciju ar stipendiju piešķiršanu sola risināt, stāsta ministrijā par profesionālo izglītību atbildīgā Baiva Bašķere.
Šī gadījumā mēs arī paralēli tam strādājam pie tā, lai sagatavotu nolikumu un veiktu tur attiecīgi dažas izmaiņas, kas ir saistītas par stipendiju piešķiršanu. Un, ja kurā gadījumā mēs vērtējam vienkārši kā ļoti labu procesu tam, lai sakārtotu sistēmu kopumā.
Valsts kontrole aicina ministrijai sakārtot regulējumu, skaidri definējot stipendiju piešķiršanas mērķi. Lai valsts budžets kalpotu profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanai, nevis skolēnu zvejošanai. Zane Mače, Latvijas radio.